Sveicināti, cienījamie radioklausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un skan raidījums frakciju viedokļi. Tiešraidē no Saeimas nama deputāti tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Un pirmajam vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Mārtiņam Bondaram. Lūdzu.
Labdien visā Latvijā, labdien visiem, kur šobrīd klausās. Tātad Latvijas reģiona apvienība šodien iesniedza priekšlikumu izmainīt valsts aizsardzības finansēšanas likumu, kur šobrīd ir skaidri un gaiši noteikts, ka Latvija apņemas palielināt aizsardzības finansējumu 2% apmērā no nacionālā jeb iekšzemes kopprodukta līdz 2020. Gadam. Savukārt, Latvijas Republikas premjerministra februārī sadzirdot Latvijas reģiona apvienības aicinājumu un sadzirdot mūsu sabiedroto dažādās valstīs teikto, ka 2020. Gads tas tomēr ir par vēlu, ka šo jautājumu vajadzētu atrisināt līdz 2018. Gadam. Un februāra mēnesī Straujums kundze patiešām nāca klajā ar paziņojumu, ka Latvija šo jautājumu arī atrisinās līdz 2018. Gadam. Tikai valsts aizsardzības finansēšanas likumā šī norma 2020. Gads vēl joprojām palika. Un aizsardzības ministrija pilnībā ir nogulējusi šo te jautājumu, lai izmainītu likumu un sūtītu skaidru signālu mūsu sabiedrotajiem. Jo mūsu sabiedrotie ir pamanījuši, ka Latvijas Republikas valdība mētājās ar saviem priekšlikumiem, mētājās ar saviem solījumiem un patiesībā nemaz nepilda sevis teikto. Nu, kā piemēru, jums var atgādināt ļoti vienkāršu iznesenās pagātnes notikumu, kur valdības vadītāji jūnijā teica, Latvija neuzņems nevienu bēgli, jūlijā tie bija 250 bēgļi, bet nu jau ir pilnīgi apjukusi un nezinu vispār, cik ta bēgļus uzņemsim, jo Junker kungs cik pateiks, tik būs. Nu, saprotiet, un tas nav vienīgais jautājums, kur valdības vadītāja ir pilnīgi apmaldījusies. Bet, lai mūsu sabiedrotiem būtu pārliecība, ka Latvija ir nopietni savos nodomos, tad šis te izmaiņas valsts aizsardzības finansēšanas likumā bija būtisks. Man par lielu, tāpat kā maniem kolēģiem par lielu izbrīnu šodien koalīcijas deputāti atturējās šajā balsojumā un tādā veidā panāca to, ka likuma izmaiņas nenotiek. Zināmā mērā tas sūta signālu gan Latvijas sabiedrībai, gan mūsu sabiedrotajiem, ka Latvijas Republikas valdība, Latvijas Republikas koalīcija ir gatava faktiski uzmest mūsu sabiedrotos, jeb nepildīt šos solījumus kādā no procesiem, jeb kādā no šiem gadiem, ja nu pēkšņi tā to izlems. Tā kā es ļoti aicinātu visus vērsties pie saviem deputātiem, vērsties pie ministriem, lai viņi ļoti nopietni uztver šo jautājumu, jo pretējā gadījumā Latvijai ir liels risks, ka nevis tāpēc, ka mēs citos jautājumos varbūt atšķiramies viedokļos ar mūsu sabiedrotiem, bet tāpēc, ka mēs nepildam mūsu dotos solījumus, varam neseņemt drošības palīdzību, kad tā būs nepieciešama. Paldies!
Paldies deputātam Mārtiņam Bondaram. Tagad runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Jānis Trupovnieks. Lūdzu.
Okay. Labdien, cienējami radioklausītāji. Zaļo un Zemnieku frakcija šobrīd, kā galveno, tomēr vēlas runāt par valsts budžetu 2016. Gadam. Ko mēs no viņa sagaidām un kā viņš tiek taisīts? Kādas ir nospraustas praktiski prioritātes, kāds būs gaidāmais budžeta deficīts, un tas ir noteikts nelielāks par 1% no iekšzemes koprodukta. Protams, taisot budžetu 16. Gadam, tiek ņemtas vērā arī izaugsmes prognozes gan nākamajam gadam, gan arī nākamajam. Kā viens no tādiem uzstādījumiem, kurus mēs savā frakcijā redzam un ko redzam, kas dara arī Finanšu ministrija, ir jautājums nevis kā naudu tērēt, bet kā naudu pelnīt un taupīt. Un līdz ar to ministrijām, izņemot prioritārās, kas ir aizsardzība, izglītība, veselība un iekšlietu ministrija, ir noteikts 3% bāzes izdevumu samazinājums. Darba grafiks, kādā budžets nonāks saimā, tad 30. septembrī, un tālāk tā saimas komisijās darbs un pirmajā lasījumā saimas sēdē 20. oktobrī un 5. novembrī otrajā lasījumā, galīgajā lasījumā. Kā jau teicu, pirmā prioritāte ir aizsardzība, gan iekšējā, gan ārējā, un manuprāt, šobrīd šajā ģeopolitiskajā situācijā tas viennozīmīgi, ka tas ir prioritāri, un nevaru piekrist īsti kolēģim, ka Latvijas valdība netur savu vārdu. Jā, iepriekš bija nospraudz 2% budžets aizsardzības ministrijai tikai uz 2020. Gadu, bet šobrīd mēs jau ejam grafikā, kas, un tas nozīmē, ka šogad tas būs 1,4% no iekšzemes koprodukta, nākamgad 1,6% vai 1,7%, un 18. Gadā tiešām izpildam savas savstarpējās starptautiskās saistības. Kā nākamā prioritāte, tas ir patiesi tā ir veselība, protams, sistēmai daudz kas jāsakārto, ir diezgan lielas arī finansiālās problēmas un jāpilda saistības pret bankām par iepriekšējām veselības iestāžu būvniecību. Jādomā par to, lai bezmaksas medikamenti būtu nevis 50% apmaksa, bet iespējams 100% apmaksa, kā arī domājot par nācijas un tautas veselību, nu, cīņa, teiksim, ar hepatītu un daudzas citas tādas nopietnās slimības. Varbūt problemātiskāk ir izglītības jomā, un tas, kā es domāju, kuru pašvaldību valsti, tad ir runa pa jauno pedagogu algu modeli, kas īsti varbūt tā nepildās, bet vēlētos, lai ministri ātrāk šo problēmu risinātu. Un, protams, tas saistīts ar skolu tīklu pārskati, konsekvenci un noteiktu redzējumu par izglītības sistēmu kopumā Latvijā. Vēlētos arī bilst, ka tomēr pietiekoši optimistiski var raudzīties uz saviem ieņēmumiem un pašvaldību budžetas veidot arī pašvaldības, jo izaugsme uz nākamo gadu ir paredzēta 3% un jau uz aiznākamo gadu jau 6% izaugsme, un tas nozīmē, ka pašvaldību budžeti pat tad, kad ir pieņemts jaunais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas rikums, kur ir iestrādāti jauni kritēriji un koeficenti, tas nozīmē tikai to, ka viņš sevi ir attaisnojis. Pašvaldībām ieņēmumi praktiski nesamazinās, un tās pašvaldības, kuras ir ieklausījušās un sapratušas virsmērķi, ka pašvaldības uzdevums ir ne tikai rūpēties par iedzīvotājiem ar pabalstiem, sniedzot izglītības veselības pakalpojumu pieejamību nodrošinot, bet atbalstīt un vairot ekonomisko izaugsmu teritorijā, atbalstīt uzņēmējus, jo tās ir jaunas darba vietas, tie ir jauni nodokļi un tie ir papildus ieņēmumi pašvaldībām. Protams, sāpīgs jautājums, par kuru mēģina diskutēt visi, tas ir bēgļi. Bet bēgļi tie ir cilvēki, un katram no viņiem acīm redzot varētu būt savs redzējums, kāpēc viņi pamet savu zemi. Vieni tie ir patvērumi meklētāji un mūk no kara, citi ir varbūt labākas dzīves tīkotāji, un tos varētu uzskatīt par ekonomiskajiem bēgļiem. Bet jāsaprot, kāpēc šāda situācija ir izveidojusies un kas īsti notiek Sīrijā. Bēgļu plūsmas ar tendenci ir praktiski pieaugt, un viņas ir pieaugt nekontrolēti. Ko tas nozīmē Eiropai, ko tas nozīmē Latvijai? Tad jādomā par to, kā stiprināt Eiropas Savienības robežu, palīdzēt Itālijai un Grieķijai. Brīvprātīgā vienošanās par 250 cilvēkiem, protams, laikam jau tas ir tikai sākums, bet mūsu frakcija ir noliedzoši viedoklis par uzspiestām kvotām. Ir jāriec Junkera kunga plāns un rīcība, ne tikai cilvēku sadalē, bet gan reāla rīcība, lai novērstu katastrofas un krīzes padziļināšanos visā Eiropā. Paldies!
Paldies deputātam Jānim Trupovniekam. Vārds partijas No sirds Latvijai frakcijas priekšsēdētājai Ingunai Sudrabai. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien vēlos pievērst uzmanību divām aktualitātēm, kuras ir tieši saistītas ar atbildību, ar valdības atbildību pret Latviju un tās iedzīvotājiem. Kā jūs zināt, vakar Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers uzrunā Eiropas parlamentā pieprasīja obligāto bēgļu kvotu ieviešanu. Izvērtējot Eiropas komisijas prezidenta priekšlikumus, es paziņoju, ka no sirds Latvijai frakcija neuzskata par iespējamu piekrist Eiropas amatpersonu pieprasījumiem par patvērumu meklētāju uzņemšanu, jo Latvijai pašlaik nav ne finansiālu iespēju, ne izstrādātas sistēmas, ne apmācītu cilvēku, ne skaidra integrācijas plāna. Frakcija neatbalsta arī mēģinājumu ieviest Eiropā tādu praksi, kad patvērumu meklētāji tiek piespiedu kārtā sadalīti pa valstīm, neņemot vērā, kurā valstī viņi paši grib un ir gatavi apmesties. Tāpēc mēs esam aicinājuši ministru prezidentu, lai dotu straujumu neaizmirst, ka Latvija ir suverēna valsts un rīkoties kā neatkarīgas valsts vadītājai. Esam pieprasījuši pildīt savas valsts iedzīvotāju gribu un neatkāpties no iepriekš dotā solījuma, nepieļaut bēgļu uzņemšanas obligāto kvotu ieviešanu. Ja valdība un ministru prezidenta nepildīs Latvijas iedzīvotājiem doto solījumu, no sirds Latvijai rosinās izteikt neusticību ministru prezidentei. Kā otrs jautājums, kurš mūsuprāt ir aktuāls, ir jautājums par atbildību par valsts līdzekļu racionālu izmantošanu. Diemžēl šobrīd par normu ir kļuvusi valsts līdzekļu nesaimnieciska un neekonomiska izmantošana. Iepriekšējā saimas sēdē mēs diskutējām par valsts līdzekļu izlietojumu knaptelpu meklējumiem, kuros neliederīgi ir iztērēti vairāk nekā pusmiljons eiro. Šajā nedēļā valsts kontrole nāca klajā ar skarbu vērtējumu par e-veselības projektu un skaidri runā paši par sevi. 9 gadu laikā projektā ir ieguldīti 14,5 miljonu eiro, bet neviens no 26 plānotajiem e-pakalpojumiem lietotājiem joprojām nav pieejams. Projekta finanšu līdzekļi vairāk kā 760 tūkstoši eiro apmērā ir izlietoti neekonomiski un neproduktīvi. Ir risks, ka ERF līdzekļi 11,3 miljonu eiro apmērā var tikt atzīti kā neatbilstoši izlietoti. Un pēc tā visa, veselības ministrs vēl atļaujas paziņot, ka vainīga ir veselības ministrija un Nacionālais veselības dienas, bet konkrēti atbildīgie netiks meklēti. Tāpēc šodien no sirds Latvijai saimes deputāti nosūtīja vēstuli veselības ministram Gundim Belēvičam, uzdodot jautājumus par atbildību saistībā ar e-veselības projekta izgāšanos un valsts līdzekļu neliederīgu izlietošanu. No sirds Latvijai uzskata, ka ir jāzina, kas ir atbildīgs par e-veselības projekta izstrādes un ieviešanas neveiksmēm. Nav pieļaujama tāda situācija, ka atkal ir tikai kolektīvā atbildība, nenosaucot nevienu konkrētu personu vai personas. No sirds Latvijai ieskatā ir jāprasa atbildība no ierēģiem un politiķiem, un ikvienam jārīkojas atbildīgi ar nodokļu maksātāju naudu. Paldies par jūsu uzmanību.
Paldies deputātai Ingunai Sudrabai. Tagad pie mikrofona Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēzumē un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Edvins Šnora. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie radio klausītāji. Vakar Eiropas komisijas prezidents Junckers paziņoja, ka Eiropas komisija ierosina dalību valstīm obligātā kārtā uzņemt vēl papildus 120 tūkstošu imigrantu. Tas ir likumsakarīgs līdzinājās Junckera vadītās Eiropas komisijas migrācijas politikas turpinājums, un šī politika ne tikai nav spējusi risināt pašreizējo migrācijas krīzi, bet pat ir savā ziņā to veicinājusi. Šīs politikas rezultātā nav nekāda arī garantija, ka rīt nebūs prasība jau izvietot vēl 100 tūkstoši, tad 500 tūkstoši, un tad varbūt jau vairākus miljonus. Ministru kabinets 6. jūlijā sēdē pieņēma lēmumu solidaritātes vārdā piekrist Latvijā uzņēma 250 bēgļus divu gadu laikā. Tādējādi faktiski apstiprinot savu gatavību izpildīt kvotu brīvprātīgi vai piespiedu kārtā, kā arī ignorējot saimas iepriekš definēto nacionālo pozīciju. Šajā pozīcijā pēc Nacionālās apvienības rosinājuma saima norādīja uz Latvijas izņēmumu stāvokli migrācijas jomā, atgādinot, ka PSRS okupācijas laikā Latvijā, pārkāpjot starptautiskās normas, nelikumīgi ieceļoja aptuveni 700 tūkstoši personu, kā rezultātā pilnībā tika izmainīts Latvijas etniskais sastāvs. Pēc neatkarības atjaunošanas tikai neliela daļa no šiem ieceļotājiem atstāja Latviju. Tā rezultātā šobrīd Latvijas pamattauta latviešu īpatsvars ir tikai 62%. Latvijas galvaspilsētā, kā mēs zinām, latvieši ir pat mazāk par pusi. Latvijas īpašo stāvokli apliecina arī ANO bēgļu aģentūra, norādot, ka Latvija atrodas pirmajā vietā Eiropā migrantu, bēgļu un bezvalstnieku īpatsvara ziņā. Saimes apstiprinātajā Latvijas pozīcijā skaidri uzsvērts, ka ieceļotāja lielais īpatsvars būtiski samazina Latvijas spēju integrēt valstī jau esošos migrantus, nemaz nerunājot par jaunu migrantu uzņemšanu. Latvija jau tagad nespēja pildīt savas saistības, kuras tā uzņēmās parakstot konvenciju par bēgļu statusu. Šajā dokumentā ir teikts, dalībvalsts pēc iespējas veicina bēgļu asimilēšanu. Latvija, kurā migrācijas rezultātā pamatnācijas īpatsvars jau ir 62%, ne tikai fiziski nespēja asimilēt jaunus migrantus, bet sadurs ar nopietnām problēmām integrēt jau esošos. Jautājums par bēgļu un patvērumu meklētāju plānveidu uzņemšanu Latvijā ir būtisks jautājums. Tas paredz starptautisku ilgtermiņa saistību uzņemšanos un robežojas ar atsevišķu satversmes pāntu pārkāpumu. Lai nodrošinātu Latvijas tautas interešu un gribas īstenošanu, Nacionālā apvienība izvirzījusi likumprojektu par grozījumiem patvērumu likumā, kas paredz, ka visus lēmumus, kas saistīti ar bēgļu un patvērumu meklētāju pārvietošanu uz Latviju no citām Eiropas Savienības valstīm vai trešajām valstīm, pieņem Saima, nevis ministra kabinets kā līdz šim. Paldies.
Paldies deputātam Edvīnam Šnorem. Un nākamais runās partijas Saskaņas frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Gešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien es vēlos informēt par frakcijas Saskaņa nostāju jautājumu par bēgļu uzņemšanu Latvijā. Nu, vispirms mēs vēlamies sadzirdēt Straujumas kundzes un valdības ministru skaidrojumu par daudziem ar šo problemātiku saistītiem jautājumiem. Kā tiks iztenota cilvēku integrācija? Kādā veidā tiks noorganizēta valodas apmācība, kur šie cilvēki tiks izmitināti un cik tas izmaksās katram Latvijas nodokļu maksātājiem. Runājot ar tādu ruktu ironiju, varu pateikt, ka pateicoties valdībai, pašlaik vairs nav diskusijas par to, vai uzņemt vai neuzņemt bēgļus, kā to cenšas šodien pasniegt atsevišķi politiski spēki parlamenta, jo uzņemt bēgļus jau sasolīts Briseles gaitiņos un valdībā visus konceptuālus lēmumus jau ir pieņēmusi. Un pirms Saskaņā paudis savu nostāju par iespēju uzņemt lielāku skaitu bēgļu, mēs vēlamies saņemt skaidrojumu no ministriem par visiem minētajiem jautājumiem. Svarīgākais ir tieši tas, kā tiks organizēts bēgļu uzņemšanas process. Savukārt ministru kabinets izskatās izvairās informēt par to sabiedrību, kas var liecināt, ka valdība nav nojausmas par šiem jautājumiem vai arī pretēji plānot rīcība jau ir zināma, bet par to ir vienkārši kauns. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Gešinam un raidījumu šodien noslēdz partijas vienotība frakcijas priekšsēdētājs biedrs Edvards Smiltēns. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji. Es vēlētos šodien akcentēt divas lietas. Pirmā, protams, mūsu lauksaimnieki ļoti cieši no Krievijas embargo un ļoti plašas diskusijas ir par mūsu piena nozares nākotni, tāpat arī citās lauksaimniecības nozarēs ir vērojama tāda nosacīta krīze. Un šeit gan ir pozitīva ziņa, jo pirmdien 7. septembrī pāris dienas atpakaļ notika Eiropas Savienības lauksaimniecības un zivsaimniecības ministra padomes ārkārtas sēde, kurā Eiropas komisija nāca klajā ar 500 miljonu eiro, tas ir pusmiljārda eiro vērtu priešlikumu piena un cūgaļas tirgus krīzes mazināšanai. Un šis minētais finansējums ir paredzēts visām Eiropas Savienības dalībvalstīm un paredzams, ka lielākā daļa finansējuma tiks novirzīta tieši atbalstam piena nozarei. Un šie svarīgākie elementi ir tādi, ka jāatvieglo lauksaimnieku naudas plūsma ar 16. oktobru palielinot priekšfinansēšanas likmi tiešmaksājumiem un lauka attīstības maksājumiem, ir jāparedz pilnveidot privātās uzglabāšanas schēmu cūguļiem pilnu produktiem. Tāpat arī ļoti nozīmīgs ir tas, lai mūsu zemnieki, varētu lauksaimnieki, atrast noiet tirgu Eiropas senībā un trešajās valstīs, un tam ir paredzēts papildus finansējums tieši cūgaļas un piena produkcijai. Un tāpat arī iespējams, ka varētu tikt precizēts papildus finansējums, lai palīdzētu arī apkarot Āfrikas cūku mēri, kas ir šobrīd arī mūsu cūkopijas nozara nomocījis pēdējā laikā. Un šeit ļoti ir jāskatās uz to, ļoti svarīgi ir rast, lai rast šo te konkrētību par finansējumu sadalu starp dalību valstīm, lai Latvijā mēs arī no šīs te piešķirtā finansējuma daļas iegūtu. Un cerams, ka būtiski šī jautājuma virzība mēs panāksim neformālajā lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru sanāksmē Luksemburgā šī gada 15. septembrī. Un valdība šobrīd pie šī jautājuma aktīvi strādā. Bet jautājums, kā mēs katrs, ik viens Latvijas cilvēks, varam atbalstīt mūsu lauksaimniekus, un te es gribētu izcelt vienu, manuprāt, lielisku tādu sociālu akciju, ko ir uzsākuši Latvijas lauksaimnieki, lai mēs katrs varētu arī spēcināt Latvijas ekonomiku un dot atbalstu piena nozarei, proti tā ir zemnieku saimes sāktā sociāla akcija glāze piena. Un es redzēju arī, ka valdības locekļi iedzēra glāzi pienu un aicināja to darīt apkārtējos, un tāpēc aicina arī visus Latvijas iedzīvotājus padomāt, ka mēs šādā veidā tiešām varam palīdzēt mūsu lauksaimniekiem, ja šis noiet tirgus uz Krieviju ir ciet, tad lietojot vairāk uzturā mūsu pašu vietējo produkciju, atbalstot mūsu zemnieku saimniecības, mēs varam palīdzēt pārdzīvot šo te krīzi, kamēr viņi atrod arī noiet trešajās valstīs mūsu pašu produkcijai. Protams, ļoti aktuāls jautājums, kurš ļoti liels emocijas arī ir uzjundījis, ir jautājums par bēgļiem, un šobrīd Eiropas Savienība piedzīvo bezprecedenta migrācijas krīzi, šobrīd vairāk nekā 350 tūkstoši migranti šķērsojuši jau vidusjūru, Ungārijā no Rietumbalkāniem ir ieceļojuši vairāk kā 146 tūkstoši cilvēku, un tikai augustā viena dalība valstīs ir ieradušās vairāk nekā 100 tūkstoši patvērumu meklētāji. Un, manuprāt, šeit pozitīva iezīme, runājot ne tikai par šo skaitli, cik mēs varētu uzņemt vai neuzņemt, ir tas, ka mums jābūt šeit mājās gataviem jebkādiem attīstības scenārijiem, un tādēļ arī budžetā šie paredzētie vairāk kā 140 miljonu eiro, kas ir domāti mūsu drošībai, manuprāt, ir nopietnas ieguldījums mūsu drošības stiprināšanā arī šajā aspektā. Aizsardzības ministrijai vairāk kā 100 miljonu un iekšlietu ministrijai 35 miljonu. Un šobrīd arī vienotības politiķi aktīvi strādā pie Latvijas robežu stiprināšanas. Un jāteic, ka bieži salīdzinātā Igaunija ar Latviju, mēs šajā gadījumā esam soli priekšā, mums ir līgums par robežu, jau veicam būvniecības robežas, un šobrīd mēs plānojam aktīvi rūpēties par to, lai robeža tika aprīkot ar moderniem sensoriem un lai mēs rūpīgāk varētu šo te visu pieskatīt. Bet ir viena nians, par ko es gribētu pēdējo arī pateikt, ka krimināla likuma 285. Pants paredz sankcijas par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai. Jāteic, ka tiesu praksa šajā ziņā ir ļoti niecīga. Pagaidām mums ir bijuši vietnamieši, ir pāris irākieši, kas ir pārvest pāri robežām, ir zināms ironiski, kad sekojuši sēņotājiem un līdzīgi, bet reāli tās ir organizētas cilvēku pārvietošanas grupējumi, kas to dara. Un gribētu arī nocitēt, kādas ir sankcijas krimināla likumā. Tātad par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri robežai ir sots ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 2 gadiem vai ar īslēcīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu. Manuprāt, šis sots un sankcija ir vienkārši simboliska. Un par tādām pašām darbībām, ja to izdarīju samatpersonu, ir līdz 4 gadiem vai ar piespiedu darbu vai naudas sodu, un ja tā ir organizēta grupa, tad tas ir tad vienā gadījumā vairāk nekā 5 personas, ja pārvietots, tad ir brīvības atņemšana ar laiku līdz 7 gadiem un šādi. Manuprāt, ja nav iespējams pierādīt, kas vairumā gadījumā arī tā varētu būt, ka tā ir organizēta grupa, tad manuprāt, šie sodi ir stipri par mazu. Un šobrīd mums būtu jādomā par to, un tas ir arī mūsu viedoklis, kad ir jāceļ sodi par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, jo ir skaidri zināms, ka arī mūsu paši Eiropas Savienības pilsoņi, tā skaitā Latvijas pilsoņi, iespējams ir iesaistīti šajās cilvēku pārvietošanas schēmās, un lai mēs nepieļautu jau viņu nokļūšanu pāri robežai, mums ir jāstiprina gan robeža, gan, manuprāt, arī būtiski jāceļ sodi par šo te cilvēku pārvietošanu pāri robežai. Paldies un veiksmīgi jums dienu!
Paldies deputātam Edvardam Smiltēnam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.